барадой.
Вітаю, шановные, сёння 28 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Філ Коллінс, Рэба Макентайр, Мэтт Натансон, Леди Гага, а таксама гурты Комодорс, Джет Ратал, Мат Хані і МФД The Killers. Далучайтеся. 28 сакавіка 1948 нарадзіўся Мілан Уільямс, у некаторых крыніцах Майлан Уільямс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Commodores. Пік папулярнасці гэтага калектыва прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х гадоў, калі салістам гурта быў Лайнал Рычы. У 2003-м Commodores былі прынятыя ў залу славы вакальных калектываў, шмат разоў намінаваліся на Грэмі, аднак выйгралі толькі аднойчы ў 86-м годзе за песню Night Shift. Самы дзень, што і ўзгаданы Мілан Уільямс, 28 сакавіка 48-га нарадзіўся Джон Эван, брытанскі музыка і кампазітар, найбольш вядомы сваім удзелам у якасці клавішніка ў шэрага гурта Джет Ратал з красавіка 70-га па чэрвень 80-га года. Гэты брытанскі калектыў пачынаў з выканання блюз-року, аднак неўзабаве ў іх музыцы з'явіліся фолк, джаз ды класічная музыка. Пры тым, што Джет Ратал заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі даволі складаныя аранжыроўкі і пісалі не незвычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў і значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў атрымалі платінавы статус, 11 залаты.
Don't just start away uneasy. your poor old sod. You see, it's only me.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 28 сакавіка. У такі ж дзень 1955-га нарадзілася Рэба Ніл Макінтайр, амерыканская кантры-спявачка, аўтар песень, прадзюсар і актрыса, якая за сваю кар'еру прадала больш за 70 мільёнаў сваіх кружэлак па ўсім свеце. 35 разоў яе сінглы падымаліся на вяршыню кантры-чарта, 28 альбомаў атрымалі сертыфікацыі залатых, платінавых і мультыплатінавых. Рэбу Макінтайр часта называюць каралевай кантры, да таго ж яна займае сёмы радок у спісе самых паспяховых жанчын.
Nobody told me it could ever hurt so bad. I'm having to learn the hard way now that you're gone. It's hurting me more than any pain I've ever had. I don't know how.
Talk me out of feeling this.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 сакавіка 1965-го нарадзіўся Стівен Тёрнер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Mad Honey». Гэты гранж-калектыў быў утвораны ў 88-м годзе ў Сіэтле. Музыказнаўцы лічаць, што такія рэлізы, як сінгл «Touch Me, I'm Sick», а таксама міні-альбом «Super Fuzz Big Muff» заклалі аснову для развіцця гранжа ў Сіэтле. А Сіэтл, як вядома, мекка гранжу, таму «Mad Honey» можна назваць піянерамі гэтага стылю.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Коладзён з барадой. 28 сакавіка 1969-го нарадзіўся Джеймс Аткін, брытанскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта EMF. У іх музыцы злучыліся элементы лёгкага тэхна і рок-музыцы. EMF рэгулярна выкарыстоўвалі сэмплеры і секвенсары. Першы сінгл гурта «Unbelievable» дасягнуў трэцяга месца ў брытанскіх чартах і быў хітом нумар адзін у амерыканскім хіт-парадзе «Billboard Hot 100».
Unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация кропка.ком, тут Алеч Дубовец и программа Кола Дзён с бородой, мы протягиваем. 28 сакавіка 1973-го нарадзіўся Мэтт Натансон, амерыканскі спявак, які працуе ў жанрах фолк і рок, да таго ж валодае гітарай. Бадай самай вядомай песняй Мэтта Натансона, на якую зроблена нават некалькі кавер-версій, а гэта і ёсць адна з прыкметаў папулярнасці, з'яўляецца Come on Get High, якую зараз і слухаем.
And I miss the still of the silence as you breathe out and I breathe in. If I could walk on water, if I could tell you what's next, make you believe, make you forget. So come on, get higher, loosen my lips, faith and desire, and the swing of your hips, just pull me down hard and drown me in love. So come on, get higher, loosen my lips, faith and desire, and the swing of your hips, just pull me down hard and drown me in love. I miss the sound of your voice, the loudest thing in my head, and I ache to remember all the violence, sweet, perfect words that you said. If I could walk on water, if I could tell you what's next, I'd make you believe, I'd make you forget. So come on, get higher, loosen my lips, faith and desire, and the swing of your hips, just pull me down hard and drown me in love. So come on, get higher, loosen my lips, swing your hips, just pull me down hard and drown me in love. I miss the pull of your heart, I taste the sparks on your tongue, I see angels and devils and God when you come on. Oh,
вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 сакавіка. У такі ж дзень 1976-го нарадзіўся Дэвід Кюнінг, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Killers. Гэты калектыў быў утвораны ў 2002 годзе, а назва ўзятая з відэакліпа гурта New Order Crystal, дзе пад такой назвай выступае фіктыўная каманда. У музыцы The Killers найбольш выразна прасочваецца ўплыў узгаданых New Order, а таксама Duran Duran, U2 ды Oasis.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Колядзён з барадой. 28 сакавіка 1986-го нарадзілася Стэфані Джоанна Анджеліна Джарманотта, больш вядомая як Леді Гага. Амерыканская спявачка, аўтар песень, прадзюсер, філантроп, дызайнер ды актрыса. Пад уплывам Дэвіда Боуі, Майкла Джэксана, Мадонны і Куін, Леді Гага стварыла свой яркі стыль, які яна выкарыстоўвае ў відэакліпах ды выступах. Спявачка мае мноства ўзнагарод, сярод якіх 6 Грэмі, 21 ўзнагарода ад MTV, а таксама займае чацвёртае месца ў спісе 100 найвялікшых жанчын у музыцы па версіі тэлеканала VH1, а штотыднёвік Time назваў яе адной з самых уплывовых асобаў у свеце. Напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня. 28 сакавіка 1964 лондонскі музей васковых фігур Мадам Тюсо абвясціў, што Beatles стануць першымі рок-музыкамі, чые фігуры з'явяцца ў калекцыі. У такі ж дзень 1976-го Genesis адправіліся ў свой першы тур па паўночнай Амерыцы без Пітера Гэбрыэла, які пакінуў гурт. Лід-вакалістам стаў Філ Коллінз. 28 сакавіка 1981-го Блонді на два тыдні ўзначалілі амерыканскі сінглавы чарт з песняй «Rapture». У Вялікабрытаніі песня дабралася толькі да пятага месца. У такі ж дзень 1992-го падчас канцэрту ў Каліфорніі Озі Осборн запрасіў першыя два шэрагі гледачоў на сцэну. Натуральна, на сцэну палезла значна больш людзей, з-за чаго музыкам давялося бегчы за кулісы. Шкода, нанесеная канцэртнай зале, была ацэненая ў 100 тысяч даляраў. 28 сакавіка 1996-го Філ Коллінз абвясціў пра пачатак сольнай кар'еры і выхад са складу гурта Genesis. Адной з самых вядомых песень Філа Коллінза мы і развітаемся. Трымайцеся! Seems embarrassed to be